Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje laidoje žinios iš Vatikano ir bažnyčios pasaulyje. Popiežius Pranciškus lankysis Kalabrijoje, apie vaisingumo klinikas Indijoje ir kaip jos tapo verslu. Ortodoksų bažnyčios rengiasi didžiajam sinodui. Europarlamento ir ekumeninio patriarcho Baltramiejaus mintys apie mėginimus mečetėmis paversti buvusias krikščionių šventovės Turkijoje. Lietuvos spaudos apžvalga ir Benedikto XVI pasisakymas. Jonas Paulius II yra šventasis dėl savo tvirto bei dosnaus apaštališkojo tikėjimo. Popiežius Pranciškus žada surengti pastoracinį vizitą į pietinės Italijos katalikų vyskupiją Kasano del Jonio, esančią Kalabrijos provincijoje. Šios vyskupijos ganytojas yra naujasis Italijos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius, vyskupas Nuncio Galantino. Antradienį popiežius jį paskyrė į naujas pareigas 5 metų kadencijai. Vyskupas papasakojo, jog ketvirtadienį, kai buvo šventojo tėvo Pranciškaus priimtas audiencijoje kartu su Italijos vyskupų konferencijos pirmininku kardinolu Bagnasco, prieš pradedant pokalbius numatytomis temomis, šventasis tėvas išsakė norą surengti vizitą į Kasano del Jonio. Popiežiaus kelionės data į vieną iš mažiausių vyskupijų Italijos bažnyčioje bus paskelbta artimiausių metų. Tikslią kelionės datą ir apie šventojo tėvo apsilankymo Kasano del Jonio vyskupijoje pobūdį praneš atitinkamas valstybės sekretoriato skyrius, pažymėjo vyskupas Nuncio Galantino.
Vakarų Europoje jau seniai vyksta debatai bioetinėmis temomis dėl žmogaus embrionų tyrimų, šaldymo ir sunaikinimo, dėl dirbtinio apvaisinimo metodo, dėl galimybės užsisakyti vaiko išnešiojimą toms moterims, kurios dėl įvairių priežasčių negali ar nenori gimdyti pačios. Turint galvoje, kad žmogaus embrionas nėra paprasčiausia prekė tarp prekių, turint galvoje, kad išvardintos procedūros tiesiogiai susijusios su moterų ir motinų orumu, teisėmis ir laisvėmis, jos yra pakankamai griežtai reglamentuojamos teisiškai. Šioje perspektyvoje dažnai pasisakė ir katalikų bažnyčia. Tačiau yra šalių, kuriuose tokių apribojimų ir kontrolės praktiškai nėra. Kiekvienas elgesį ir kriterijus pasirenka pagal savo supratimą. Apie tai pasakojama internetinio portalo Slate parengtoje apžvalgoje apie Indiją. Šioje šalyje vaisingumo klinikų skaičius pasiekia 3000, tačiau daugelis iš jų yra didžiuosiuose miestuose ekonominiuose centruose. Skaičius provincijoje taip pat didėja. Jos yra menkai kontroliuojamos ir mažai žinoma, kas jose vyksta, kiek ir kokių procedūrų yra atliekama. Tačiau Indijos žiniasklaidoje buvo paminėti keli jaunų moterų kiaušinėlių donorių mirties atvejai. Viena iš vaisingumo klinikų teikiamų paslaugų yra vaiko išnešiojimas pagal užsakymą, papildomai leidžiant pasirinkti įvairios geografinės kilmės moterų kiaušinėlius, kaip ir vyrų sėklą. Ginekologė Nayana Patel Gudžarato valstijoje sukūrė tikrą surogatinės motinystės fabrikėlį. Jos klinikoje 100 moterų nešioja kūdikius, kurių užsakovai dažniausiai yra bevaikės vakariečių šeimos. Klinikos paslaugos kainuoja apie 21 tūkstantį eurų. Apie 6 tūkstančius eurų gauna moteris, kuri išnešioja kūdikį, o likusius pasiema klinika, ji uždirba daugiausiai. Klinikos vadovė atmeta kaltinimus vaikų prekybą ir moterų iš pačių neturtingiausių sluoksnių išnaudojimų. Pasak jos, laimingos tiek bevaikės šeimos, tiek pačios surogatinės motinos, kurios už gautus pinigus gali įsigyti būstą arba apmokėti kitų savo vaikų mokslą. Tačiau situacija nėra tokia ideali. Jau prieš keletą metų, 2008-aisiais, buvo aprašyta mergaitės Manji istorija. Ją užsisakė viena japonų pora. Kiaušinėlių donorė buvo dar kita moteris, o surogatinė motina jau trečia. Prieš pat vaikui gimstant japonų pora išsiskyrė ir kūdikio nebenorėjo. Jo nenorėjo nei kiaušinėlių donorė, nei jį išnešiojusi motina. Taigi, tuo pat metu kūdikis turėjo 3 motinas ir nei vienos. Galiausiai mergaitę pasėjame tėvas Japonas po ilgų biurokratinių procedūrų, bet nebuvo aišku, kokia vaiko pilietybė, kam jis priklauso, kas už jį galiausiai yra atsakingas.
Balandžio 27 dieną Jonas Paulius II bus paskelbtas šventuoju. Pasak Benedikto XVI, Jonas Paulius II yra šventasis dėl savo tvirto bei dosnaus apaštališkojo tikėjimo. Štai ką pasakė popiežius Benediktas, skelbdamas palaimintuoju Lenką popiežių Karolį Vojtylą Joną Paulių II.
Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.
Palaiminti, kurie tiki nematę. Šį palaiminimą, tikėjimo palaiminimą, Jėzus ištaria šiandieninėje Evangelijoje. Jis mus ypatingų būdų palydi, nes susirinkome švęsti skelbimo palaimintuoju. Negana to, palaimintuoju skelbiamas popiežius, Petro įpėdinis, pašauktas stiprinti brolių tikėjimą.
Giovanni Paolo II è beato per la sua fede forte, generosa, apostolica.
Jonas Paulius II palaimintas dėl savo tvirto bei dosnaus apaštališkojo tikėjimo. Ir šį kart į galvą ateina kitas palaiminimas. Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tautaje preiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ką dangiškasis tėvas apreiškė Simonui? Kad Jėzus yra Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Dėl to tikėjimo Simonas tampa Petru, uola, ant kurios Jėzus gali statyti savo bažnyčią. Amžina Jono Pauliaus II palaimintumą, kurį šiandien bažnyčia džiugiai skelbia, kaip tik ir sudaro šie Kristaus žodžiai. Palaimintas tu, Simonai, ir palaiminti, kurie tiki nematę, tai tikėjimo palaiminimas, kurį kaip dovana iš Dievo Tėvo bažnyčiai statydinti gavo ir Jonas Paulius II.
Europos parlamentas pakvietė Turkijos aukščiausiąjį teismą atšaukti sprendimą Šventosios Sofijos soborą Trabzone paversti mečete. Strasbūras ragina, kad šventovė vėl taptų muziejumi. Tai praneša svetainė ortodoksija.com. Parlamento pataisa kviečianti priminti apie minties, sąžinės ir religijos laisvę Turkijoje buvo pristatyta graikų kilmės parlamentaro Jorgo Chatzimarkakio. Šventosios Sofijos soboras Trabzone buvo pastatytas 13 amžiuje, vėliau paverstas mečete, dar vėliau čia įrengtas muziejus. Šventovės viduje yra išskirtinių freskų, mozaikų ir unikalių reljefinių dekoracijų. Kovo pradžioje ekumeninis patriarchas Baltramiejus išsakė stiprų pasipriešinimą mėginimui vėl paversti Stambulo Šventosios Sofijos soborą mečete. Apie tai jis kalbėjo ortodoksų bažnyčių vadovų suvažiavime Stambule. Jo žodžiai buvo plačiai cituojami Turkijos žiniasklaidoje. Jei Sofijos soboras vėl kada taptų garbinimo vieta, jis turėtų veikti kaip bažnyčia. Juk tuo tikslu ir buvo pastatyta, pabrėžė patriarchas. Pastaruoju metu nemažai turkų pasisako už tai, kad Sofijos soboras būtų paverstas mečete. Ekumeninis patriarchatas ir graikų ortodoksų bažnyčia griežtai nepritarė tokiam scenarijui ir kartu su visais krikščionimis atitinkamai reaguos į tokį pakeitimą, teigė Baltramiejus. Savo paramą ekumeniniam patriarchui kovojant prieš planus Sofijos soborą paversti mečetę išreiškė ir anglikonų primas Kenterberio arkivyskupas Justin Welby po sausio vidurie vykusio vizito į Stambulą. Šventosios Sofijos soboras Konstantinopolio patriarchato bazilika pastatytas 5 amžiuje. 1453 metais, kai Mehmedas II užėmė Stambulą, jis buvo paverstas mečete. Kemalas Ataturkas įsteigęs Turkijos Respubliką, Sofijos soborą pavertė muziejumi.
Stambule susirinkę ortodoksų bažnyčių primai paskelbė, jog 2016 metais, nebent sutrukdytų didelės ir netikėtos kliūtis, bus sušauktas didysis ortodoksų bažnyčios sinodas. Galime suprasti jo svarbą, žinant, kad tokių sinodų iki šiol buvo sušaukti vos 7 ir visi pirmajame tūkstantmetyje. O ir dabartiniam sinodui paruošti prireikė 30 metų. Paruošimo procesas nebuvo sklandus ir paprastas. Apie ortodoksų bažnyčios didįjį sinodą italų katalikų žinių agentūrai SIR komentavo ekumeninio ir plačius ryšius su ortodoksais palaikančio Bosi vienuolyno prioras Enzo Bianchi. Sušaukti didįjį sinodą, pasak Bosi prioro, yra tikrai reikšmingas įvykis ortodoksams dabartinėje silpnumo situacijoje. Bažnyčios nebesutampa su visuomenėmis, jos atstovauja mažumą. Serbų, rusų, bulgarų ir rumunų ortodoksų bažnyčios nukentėjo nuo komunizmo, dabar jas paliečia sekularizmas. Artimuosiuose rytuose krikščionys palieka savo žemes, kuriuose jų protėviai gyveno beveik 2000 metus ir išsibarsto po visą pasaulį. Šiame kontekste vienas iš ortodoksų bažnyčios didžiojo sinodo siekių yra atrasti, atnaujinti vienybę ir bendrystę. Ortodoksų bažnyčios yra autonomiškos, susibūrusios aplink savo patriarchus, turinčios senas bendrystės tradicijas, bet šiandieninėme kontekste joms reikia naujų bendrystės kelių ir vieningo balso, virš tarpusavio nesutarimų, kurių taip pat netrūksta. Kitas didelis tikslas yra panašus į Vatikano antrąjį susirinkimą – atnaujinti būdą, pristatyti tikėjimą sekularizuotame pasaulyje, kuriame krikščionis yra mažuma. Kalbėdamas apie katalikų ir ortodoksų santykius, Enzo Bianchi sakė, jog ortodoksai visada kalbėjo apie kolegiališkumą, kai vakaruose pabrėžėme pirmumą. Šiandien katalikams reiktų apmastyti faktą, kad nėra pirmumo be kolegiališkumo, o pastarojo galėtume pasimokyti iš ortodoksų. Pastariesiam savo ruštu reikėtų išplėtoti idėją, kad nėra kolegialumo, kuris veiktų be pirmumo, kuris užtikrina bendrystę ir vienybę. Tačiau tai nėra lengvas uždavinys. Kaip žinome, jau nuo Jėzaus laikų apaštalai pradėjo ginčytis, kuris iš jų pirmesnis.
Pirmadienį per Lietuvos televiziją startavo nauja Lietuvos Caritas ir Vyskupijų Caritas centrų organizuojama pagalbos šeimoms socialinė akcija Įžiebkime viltį kartu. Tuoj po Velykų vyks iškilmingas šios akcijos paramos koncertas per Lietuvos televiziją. Caritas skyriuose, parapijose žmonės raginami aukoti pagalbai šeimoms trumpaisiais telefonų numeriais arba įsigyjant specialią velykinę Caritas žvakelę. Beje, šiais metais Caritas mini atkūrimo 25-metį. Tarp išrinktų šių metų Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medalio Tarnaukite Lietuvai laureatų yra Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, buvęs tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto narys, pogrindžio leidinių leidėjas ir platintojas. Kita laureatė yra katalikiško moterų sambūrio Caritas įkūrėja sesuo Albina Pajarskaitė. Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medaliai Tarnaukite Lietuvai įteikiami sekmadienį Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre. Ateitininkų tinklaraštyje Emilija Pundziūtė Galua siūlo su dėkingumu prisiminti narystės Europos Sąjungoje ir NATO organizacijoje sukaktis. Ji rašo, kai gyvenimas tampa vis geresnis, kai turime už ką pavalgyti, kai galime laisvai kalbėti, keliauti į tolimą šalis, labai lengva pamiršti, kiek buvo dirbta, kiek pastangų kažkas deda iki šiol, kad visu tuo galėtumėm džiaugtis. Straipsnio pabaigoje jis siūlo tai, kas dažnai pamirštama – tiesiog padėkoti įgyvendinusiems Lietuvos NATO narystės siekius – valstybės vadovams, politikams, ministerijų darbuotojams, diplomatams, visuomenės veikėjams ir lobistams, tarp jų Amerikos lietuviams, minusiems kelius į Jungtinių valstijų kongresą. Gavienos mąstyme kunigas Vytenis Vaškelis rašo apie įtakingo Švedijos gyvenimo žodžio bažnyčios pastoriaus Ulfo Ekmano ir jo žmonos Brigitos perėjimą į katalikų bažnyčią. Jis taip pat primena Ulfo Ekmano įtaką Lietuvoje įsikūrusiai tikėjimo žodžio bendrijai. Viešai aiškindamas savo ilgai brandinto apsisprendimo motyvus, Ulfas Ekmanas sakė, kad Dievas jam labai aiškiai kalbėjo apie krikščionių vienybę. Esame raginami atverti savo širdis ir protus, panašiai kaip minėti Švedijos krikščionys, kad suvoktume, katalikybės sparnus – autentišką Dievo žodžio ir sakramentinio gyvenimo sintezę, rašo kunigas Vytenis Vaškelis. Lietuvoje šventojo Jono Bosko relikvijas lydėjo taip pat turinę salezietišką į pašaukimą radęs jaunas lietuvis Vytautas Markūnas. Bernardinuose jis dalyjasi savo gyvenimo atradimais, pradėdamas nuo savanorystės Ruandoje, saleziečio kunigo Hermano Šulso sodyboje. Taip pat pasakoja apie Turino centre įrengtą saleziečių oratoriją, kuri atvira visiems, bet labiausiai skirta vaikams, kur jie susirenka žaisti. Galima mokytis iš saleziečių ir kunigo Bosko, kad šventume labai svarbu džiaugsmas, džiugesys ateinantis iš ramios sąžinės ir taikos su Dievu, sako salezietiškojo pašaukimo keliu einantis Vytautas Markūnas. Šventosios šeimos kongregacijos sesuo Juozapa Živylė Mėliauskaitė Bernardinuose dalyjasi nuotrupomis iš patirties dirbant su jaunuoliais. Ji pastebi paradoksą, kad šiandieniai socialinių tinklų kultūroje, kai aktyvūs vartotojai keletą ar keliolika kartų per dieną gauna patvirtinimą, kad yra šaunus, mėgstami, vertingi, daugelis paauglių ir ne tik paauglių yra nepajėgų save objektyviai teigiamai vertinti ir patys savo labai nepatinka. Štai jaunuoliams besiruošiantiems sutvirtinimo sakramentui buvo sunku įvardinti 10 savo gerųjų savybių. Seseris vienuolės nuomonė – tai savivertės problema, kai reikia kitų patvirtinimo, nes savaime neaiški asmens vertė net pažįstamos nei savo dovanos, nei tai, kad kitiems esi dovana. Kitame rašinyje jį pasakoja apie nelengvai randamą ir kitiems perteikiamą savęs dovanojimo džiaugsmą. Lietuvos kariuomenės ordinariato svetainėje pranešama apie praėjusį savaitgalį Nemenčinėje surengtą seminarą su tuoktiniams. Tai jau trečiasis seminaras, kurį organizavo kariuomenės ordinariatas ir kuris skirtas krašto apsaugos sistemoje tarnaujančioms ir dirbančioms šeimoms. Grupė Seimo narių kreipėsi į kultūros ministrą ir Lietuvos edukologijos universiteto rektorių, prašydami paaiškinti, kokios vertybės puoselėjamos šių institucijų finansuotoje ir išleistoje knygoje Vaikams gintarinė širdis. Pasakų knygoje Vaikams gintarinė širdis, kurios autorė neslepia esanti lesbietė, iš 6 pasakų 2 rašoma apie tos pačios lyties jaunuolių santokas. Lietuvos tėvų forumas ir kitos šeimas atstovaujančios organizacijos išreiškė susirūpinimą dėl tokio pobūdžio knygų platinimo. Peršant vaikams idėją, kad tos pačios lyties asmenių santoka yra sveikintinas reiškinys. Psichoterapeutas Gintautas Vaitoška įspėja, kad Lietuvoje norima įstatymu įtvirtinti privalomą jaunimo lytinį žlugdymą. Lytiniu žlugdymu, o ne švietimu, jis vadina vienos pagarsėjusios parlamentarės pateiktas švietimo įstatymo pataisas. Autorius aptarė priežastis, kodėl garbingose tarptautinėse institucijose įsitaisė pačios įvairiausios kabutėse seksualinės laimės entuziastai. Straipsnio pabaigoje Gintautas Vaitoška primena, kad mūsų valstybėje yra patvirtinta rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, tad ją reikėtų ir vykdyti. Iš Kauno Vatikano radijų Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.